mõtleme 127. psalmile. Palve teekonna laul Saalomonilt. Kui Jehova ei ehita koda, siis ehitajad näevad seal kallal vaeva ilmaaegu. Kui Jehova ei hoia linna, siis valvab valvur ilmaaegu. Ilmaaegu te tõusete vara üles, istute hilja ülal ning süüte leiba raske vaevaga. Nii see on. Jehova annab oma armsatele unes. Vaata, lapsed on pärand Jehovalt, ihusugu on tasu temalt. Otse kui nooled sangari käes, nõnda on noore põlve pojad. Õnnis on mees, kes oma nooletuppe nendega on täitnud. Ei jääda häbisse, kui ta vaenlastega kõneleb väravas. Aamen. Psalmi pealkirjaks oli palve teekonna laul Saalomonilt. See on siis teine laul psalmides üldse, mis kannab Saalomoni nime. Esimene oli laul 72, ka seda nimetati Saalomoni lauluks. Ja nüüd 127 kannab jälle seda nimetust. Septuaginta tõlkes on see psalm anonüümne, tähendab ei ole seda pealkirja, mis meie loeme siit Saalomoni lauluna. Ja Süüria tõlke järgi on öeldud, et see on Taaveti laul, mis on pühendatud Saalomonile, aga ka teiste järgi on see pühendatud hoopis Agaile ja Sakariale. Agai ja Sakaria olid teatavasti profetid, kes elasid teise templi ehitamise ajal. Ja selle tõttu siis vast eriti kohane ka neile. Millal see psalm kirjutati, seda ei oska me öelda. Aga arvestades seda, et eelmine psalm rääkis vangide tagasi tulekust, siis meie võiksime arvata, et see psalm jätkab seda mõtet ja räägib nendest vangidest, kes olid tagasi tulnud ja alustasid nüüd suurt ehitusperioodi, sest nad tulid tagasi kodumaale, kus leidsid ees varemetes linnad ja külad. Need tulid nüüd üles ehitada ja see andis neile palju tööd ja muret. Ei ole siis ka ime, kui see psalm oli pühendatud Saalomonile kui templi ehitajale vanasti. Need ehitajad, kes tulid siis vangipõlvest tagasi, vajasid ka vaimuliku juhiseid. Ja see psalm annabki siis vaimulikud juhised ehitajatele. Kui Jehova ei ehita koda, siis on ehitajad näevad seal kallal vaeva ilma aegu. Kui hoolega loete, siis märkate, et esimesed kaks salmi räägivad hoone ehitamisest, tähendab maja ehitamisest, kodu elamu ehitamisest, aga teine pool psalmist räägib selles hoones elamisest. Tuleme siis nüüd selle esimese poole juurde ja vaatame kodu ehitamisest, ehk ka hoone ehitamisest. Selle kohta siis öeldi meile, kui Jehova ei ehita koda, siis hoone ehitajad näevad selle kallal vaeva ilma aegu. Kodu ehitamine on inimkonna ürgne vajadus, sest inimene vajas juba algusest peale mingisugust varjupaika, kuhu ta võiks minna, kuhu ta võiks paigutada oma pere, kuhu ta võiks oma asjakesed või toiduvarud paigutada. Tõenäoliselt pakkus esimest varjupaika looduslikud koopad või varjupaigad. Aga looduslikud koopad, neil on oma miinused. Seal on vähe valgust ja vähe soojust. Inimene pidi hakkama peagi neid koopaid pisut täiendama. Ja kui ta sattus siis niisugusele maa-alale, kus ei olnudki koopaid, siis tuli ehitada tuli luua need koopad, kus ta võiks ees elada. Ja neid ehitisi siis hakkategi nimetama hooneteks, kodudeks. Kui meie näeksime inimkonna esimesi kodusid ja näeksime ka nüüd neid viimaseid kodusid, mis on ehitatud, siis see arengukäik on küll üsna ulatuslik ja pikk. Inimese kodu ehituse ajalugu, võiks ütelda ka elamu ehituse ajalugu, on tegelikult inimese kultuuri ja tema moraali ajalugu. Need mõlemad nimelt. Kultuuri ajalugu on ta selles mõttes, et meie näeme, kuidas sammult inimkond on edasi läinud ja ehitanud paremaid hooneid ja elame paremates tingimustes. Ma ei tea, kas keegi meist on elanud suitsutares, aga vähemalt mina olen näinud suitsutaret, olen külastanud suitsutaret ja olen isegi Jumala teenistusi pidanud suitsutares. Nüüd võrreldes sellega meie kaasaegseid keskküttega hooneid, siis me saame aru, kui kaugele on need nihkunud suitsutarest. Kui võtame väikese saunakese, kus siis inimene oma suitsutares elas ja asetame selle kõrvale mitme korruse või mitme kümne korruselise hoone, siis me saame pildi sellest, mis tähendab inimese koduelu või hooneehituse areng. Aga on ka märkimisväärne, et see mõnevõrra peegeldab ka inimese kõlbluse arengut. Juba nähtavasti väga kauges minevikus hakkasid jõukamad inimesed ehitama endale paremaid hooneid. Ja kui neil oli küllalt võimalusi ja nendele allus küllalt palju orje, siis nad ehitasid päris suuri luksuslikke hooneid, kuigi teised seal kõrval elasid armetus viletsuses. Aga ilmselt see ei puudutanud nende südametunnistust. Kuidas mina elan nii hästi ja teine peaks elama niisuguses armetuses ja viletsuses. Aga tegelikult on ju see üsna kaasaegne nähtus, et on hakatud mõtlema rahva suurte hulkade vajadustele, igal ühele võimaldada paremaid elutingimusi. See on ju õieti üsna kaasaegne nähtus ja meie usume, et sellel alal suudetakse veel paljugi teha. See oleks siis ka pilt meie moraali arengust, kui me vaatame, kuidas üldistatakse seda heaolu, mis inimese kodu talle pakub. Kodu ehitamine võib aga olla niisugune nähtus, mille kohta siis psalmist ütles, et ilma aegu vaeva nägemine. Siin oli tarvitatud tervelt 3 korda kahes psalmis sõna ilma aegu. Hoone ehitajad võisid siis teha oma tööd, eriti need, kes ka Paabeli vangipõlvest olid tagasi tulnud ja alustasid suure innukusega omale kodude ehitamist. Selle kohta siis psalmist ütleb, et mõtelge ikkagi sellele, et teil tuleb ka Jumal kaasa võtta. Vastasel korral ehitate teie ilma aegu. Inimese elamu ehitamine ei ole mitte niisugune nagu loomalauda ehitamine. Loomalauda ehitame valmis selliselt, et on ehitusgrunt, on ehitusplaan, on materjal ja ehitajad ja ongi laut valmis nii ja nii mitmesajale loomale. Ja need loomad paigutatakse sinna sisse, küsimata sellest, kas see neile enestele oleks meelt mööda või mitte, kuigi arvestatakse ka nende üldiseid vajadusi. Aga inimesele ehitatakse elamu valmis ja ta läheb sinna sisse. Ja nüüd sa ei tea, kas see talle meeldib, kas ta hakkab tegelikult seal elama või ei hakka seal elama. Mõtlen praegu ühele jõukale mehele. Tema ehitas maal omal ajal suure maja oma perekonnale. 2-korruselise hoone, mis oli väljavõtteline seal ümbruses. Ja iga lapse jaoks oli tal korter ehitatud. Isa tegi siis plaani niiviisi, et kõik minu lapsed võivad abielluda ja kodus leida korteri. Neile tarvitse mujale elama asuda. Aga Tegelikult kujunes asi niimoodi, et kui lapsed said täiskasvanuks, läksid nemad kodunt välja ja isa elas vanaduspäevades üksi päinis oma suures majas, mis ta oli valmistanud teistele. Mis seal viga oli? Isa mõtles, et materiaalsete väärtustega mina seon oma perekonna kokku. Mina panen kõik lapsed elama enese juures. Aga inimene ei ela mitte üksinda materiaalsetest väärtustest, vaid sinna on vaja ka veel armastus ja head tahet. Ja isa pidi vanaduspäevades üksipäinis kogema seda, et puudus oli tulnud armastusest ja heast tahtest. Ei tahtnud lapsed elada oma isa kodus sellepärast, et see meelsus ei meeldinud neile, mis valitses seal. Selle isa kohta meie võiksime ütelda, ilma aegu ehitasid selle maja. Just see psalmisti sõna, mis meie praegu lugesime. Eks ole mõnigi isa ehitanud selviisil oma lastele mõeldes ja tulevikule mõeldes midagi, mille kohta peame ütlema ilma aegu. Aga seda sama sõna kasutati ka linna kohta. Kui Jehova ei hoia linna, siis valvab vaht ilma aegu. Neil, kes tagasi tulid Palestiinasse, oli vaja ka linnu taastada, muuseas ka Jeruusalem taastada ja selle müürid uuesti korda seada, nagu Nehemja seda tegi. Linna planeerimine on juba suur töö. Siin võetakse arvesse paljude inimeste vajadused. Aga kuidas ehitada linna nii, et see tõesti vastaks inimese vaimulikudele vajadustele ka? Sellest on vähe, et me ehitame uude linnaossa uue kiriku ka. Ja mõtleme, kui oleme kiriku ehitanud, siis on asjad kõik lahendatud, siis on vaimulikud vajadused ka lahendatud. Kirikuhoone iseenesest ei lahenda mitte vaimulikke vajadusi, vaid kogu elu tuleb kooskõlastada Jumalaga ja see oli, mida psalmist soovis. Ja siis selle linna hoidmine, mis niiviisi oli ehitatud, see moodustas probleemi oma ette. Valvur võis kõndida linnamüüril, oli jumal kohal. Inimesed läksid õhtul muretult magama, mõtlesid, valvur valvab linna, meie oleme muretud. Nii see oli, aga ülekohus ja kuritegevus liigub salaja. Liigub niimoodi, et valvuri silm seda ei näe. Korrahoidja seda ei tea. Niimoodi võib siis juhtuda, et kuigi meil on oma kõlbelised valvurid ja korrahoidjad, siiski linnal võivad juhtuda need nähtused, mis keegi ei soovi. Võivad tulla ette kuritegevused, võivad tulla ette pahandused ja raskused. Kui ka vaenlane tuleks linna piirama, siis valvur võib kõndida müüril, aga reetja võib vaenlase sisse lasta mingisuguse salakäigu kaudu. Ka seda on juhtunud. Ja sellepärast siis psalmisti nõuanne on, kui Jehova ei valva linna, siis valvab valvur ilma aegu. Ja järgmine asi, mis siin on öeldud, et isegi pikad tööpäevad ei asenda Jumalat. Ilma aegu te tõusete vara üles, istute hilja ülal ning süüte leiba raske vaevaga. Koduehitajatele näis, et edu sõltub ehitaja töökusest, mitte tema moraalist. Ja tõepoolest pange kaks ehitajat kõrvuti. Üks nendest on aus, jumalakartlik mees, teine ei ole seda. Ja nemad ehitavad, ehituse ajal ei ole mingisugust erinevust eriti märgata või vähemalt ei tarvitse olla eriti märgata. Mõlemad ehitavad ja tavaliselt see, kes on töökam, jõuab kiiremini edasi. Ja kuna ehitajal oli see arvamine, et töökus määras koja ehitamise käigu, siis muidugi lisati töökusele töökust juurde. Hommiku varastest tundidest võeti lisa. Õhtu ilistest tundidest võeti lisa, söögiajast võeti lisa. Nii ei olnud siis aega õieti puhata, ei olnud aega õieti süüa. Aga pärast ehitamist, siis hakkasid ilmnema need tagajärjed, et ei olnudki siis ükskõik, kuidas keegi ehitas. Mees, kes ehitas ilma Jumalata, vaatas oma valmishoonele umbes nii, nagu Nebukadnetsar vaatas Paabelile. Ja Nebukadnetsar ütles niiviisi, eks see ole see sinane suur Paabel, mille mina oma võimsa jõuga olen ehitanud, kuninglikuks valitsuspaigaks ja oma väärikuse auks. Muidugi polnud Nebukadnetsar Jeruusalema ehitanud, Babyloniat ehitanud, teised olid seda teinud, töölised olid seda ehitanud, arhitektid olid selle kallal vaeva näinud, aga tema vaatas, mina olen seda teinud. Ja nii ka inimene võib oma väikese kodu juures vaadata niisuguse uhkusega oma saavutusele, selle nüüd olen mina ehitanud, selle olen mina saavutanud. Aga teie teate, mis sel puhul juhtus Nebukadnetsariga. See mees oma uhkuses kaotas oma mõistuse ja siis ei olnud temast enam mingisugust ehitajat ega ettevõtjat. Kas on võimalik, et inimene läheb kas või oma kodu ehitamisel nii uhkeks, et tema kaotab lugupidamise teiste vastu ja kaotab õige kõlbelise orientatsiooni? Ja peale selle veel, kui tema oli niiviisi oma hoone ehitanud, siis oli temal ka teine mees kõrval, kes ei alandlikuks ja sõbralikuks. Aga see teine mees tema kõrval, see tundis, et Jumal on mind aidanud, Jumal on mulle materjali loonud, kivid ja puu ja savi ja kõik on tema poolt loodud ja Jumal on mulle mõistus andnud, Jumal on mulle tervis andnud seda ehitada ja tema võtab alandlikult vastu, oma kodu asub sinna elama ja on hea naaber teistelegi veel. Ta ei tarvitse olla uhke ega üleolev teiste suhtes. Jumala sõna põlgab uhkust, tulgu siis kodu ehitamisest või mõnest muust saavutusest. Ja sellepärast seiskem üsna alandlikult issand ees ka siis, kui meil peaks olema mingisuguseid saavutusi. See mees, kes lootis ainult oma töökusele, tõuses vara üles ja istus hilja õhtuni veel oma töö juures, tal polnud aega süüagi. Tema tegi nii hoolega oma tööd, aga teine mees ütles ei, mina elan nii nagu Jumal on inimese mõelnud elamiseks. Inimesel on antud 6 päeva tööd teda ja 1 päev hingamise päev. Mina pean ka seda hingamise päeva hingamise päevaks. Inimesel on loodud toiduvajadus, mul on ka vaja sööge aega võtta. Inimesel on loodud niimoodi, et 24 tunni sees tema peab teatud aja puhkama ja mina ka võtan teatud aja puhkuseks. Kui see mees lõpetas oma töö, siis oli tema tervis hea. Esimene mees, kel polnud aega magadega süüa, lõpetas küll oma hoone vast isegi varem kui teine, aga siis oli tema tervis ka läbi ja ta pidi viletsa tervisega elama, sest ta ei antud ihule seda, mida ihu vajas, mida Jumal oli loonud ihule. Aga see mees, kes andis ka ihule tema osa, saavutas paremad tulemused. Sellepärast siis võis psalmist öelda ilma aegu te tõusete vara üles ja istute hilja ülal. Jehova annab oma armsatele unes. Üks tuntud Vana Testamendi teadlane Peroun on tema nimi, tõlgib seda salmi niiviisi. Jehova annab oma armsale und. Uni on tõepoolest Jumala and ja need, kes tunnevad unepuuduse, kannatavad unepuuduse all, teate, kui raske see on. Teile täna õhtul ehk on tõesti see salm ka üsna heaks usukinnituseks. Jehova annab oma armsale und, maga siis rahuga. Ja mine täna õhtul koju ja ütle nii, Jumal, sina oled seadnud nii, et inimene peab ka teatud aja puhkama ja mina võtan selle puhkuse võimaluse sinu käest. Teie teate, kui Jeesus läks tormisele järvele, oli oma paadis, torm tõusis ja tema magas nii rahuga, et jüngrid pidid teda äratama. Kuidas võis tema nii rahuga magada? Sellepärast, et tema oli oma elu andnud taevasi isa kätte. Ja oli see isa kätte antud, siis oli isa käes. See ei olnud siis enam tema mure, mis nüüd edasi saab. Ja kui teda äratati, siis tema leidis ka momentil kohe lahenduse. Niimoodi Jumal hoolitseb meie eest, andke Jumalale ruumi. Tundub, nagu need sõnad oleksid kirjutatud 20. sajandi teisele poolele. Kui inimesed on üle pingutatud mitmesuguste muredega ja raskustega, siis tõepoolest on üsna hea teada, Jehova annab oma armsatele und või ka seda, et Jehova annab oma armsatele unes. On andeid, mida Jumal annab unes, näiteks inimese kosumine, puhkamine. Heidab õhtul magama väsinud ja hommikul tõuseb üles reibas värske, alustab rõõmuga uue päeva tööd. Kust ta võtsid selle? Jumal andis sulle selle unes. Ja ole siis talle tänulik, et tema annab ka selviisil oma kingitused sulle ja võtta need tänuga vastu. Jumal võib oma kingitused meile anda niimoodi, et need, see andmine ise jääb meile märkamatuks, aga and on meie käes. Meie nagu ei märganudki seda silmapilku, millal ta õieti selle andis, aga siin ta nüüd on ja on minu oma. Mõni inimene on isegi saanud oma südame rahu sel viisil, et ta ei teagi õieti seda tundi, millal ta selle sai, aga ta ütles, seda ma tean, et praegu on mu süda rahu. Ja ma tunnen, et Jumala arm on minu südames, Jumala pühavaim juhib ka mind, tema sõna on mulle kallis ja nii Jumal võib anda meile oma andeid ilma, et me seda andmist ennast märkaksime. Siiski vaja oleks ütelda, et käes ole psalm, ei ole mingi hümn laiskusele. Kui vaatate seda psalmi hoolega, siis ei ole mitte öeldud nii, et kui Jehova ei ehita koda, siis ehitajad näevad seal kalal vaeva ilma aegu. Sellepärast ei ole ehitajaid tarvis. Niimoodi ei ole öeldud. Kui Jehova ei valva linna, siis valvab valvur ilmaaegu. Sellepärast valvurid võeti kõik magama minna. Kas see oli nõuanne? Ei olnud. See ei ole Jumala nõu, et me peame oma ülesandeid hooletult täitma. Meie teeme, mis meie suudame, täidame, mis on meie kohus. Need, kes tunnevad piiblit, teate, et piibel kusagil ei soodusta laiskust, vaid vastupidiselt just hoolt äratab meis. Näiteks õpetuse sõnade 6. peatüki 6. salmis kästakse laisal minna sipelga juurde õppima töökust. Ja mõnelgi inimesel oleks päris hea, kui ta pisut kauem sipelgat jälgiks. See virgutaks ka teda uuele töötahtele. Ja õpetuse sõnade 31. peatükis räägitakse hoolsast naisest, kes täidab oma kohustusi niimoodi, et kogu pere ja ümbruskond saab sellest kasu ja rõõmu. Mida Jeesus käesoleval silmapilkul tarvitab, on, mida Jeesus selle küsimuse kohta ütleb, on see, et meie peame oma mured andma Jumalale. Ja kui me seda teeme, siis meie säilitame oma tööjõu tegelikult palju paremini. Matteuse evangeeliumi 6. peatükis 25. salmist edasi, te loete, kuidas Jeesus käsib kõik hädaldamise lõpetada ja muretsemise üle anda Jumalale. Kui meie seda suudame ja seda teeme, siis meie saame kasu kätte. Teatavasti Martale ütles ka Jeesus, sa näed vaeva ja teed enesele tüli mitme asja pärast. Ühte on tarvis. Meie peame suutma koos Jumalaga oma töid teha. On see siis maja ehitamine või on see mõni muu ülesande täitmine, aga teeme seda koos Jumalaga ja niimoodi meie saavutame õigeid tulemusi. Kui ütleme nüüd veel kord ette, neid, kes tulid Paabeli vangipälvest tagasi, leidsid ees varemed, vähemalt 50 aastat olid need hooned olnud hooldamata ja meie oleme oma silmaga näinud, kui kiiresti hooned lagunevad, kui nemad on hooldamata. Ja nemad ka leidsid eest ainult tühjaks jäänud ja varemetes paigad, nüüd tuli hakata tööle. Perekonnale tuli varjupaika leida ja enesele samuti. See nõudis palju hoolt ja vaeva, aga õnnis oli see, kes Jumala palus ja siis Jumala tarkusega, Jumala juhtimisel ja Jumala abiga täitis oma ülesande. Selle psalmi teine pool räägib kodus elamisest. See ei räägi siis meile enam hoonest, vaid perekonnast, kes elab selles hoones. Tegelikult on perekond vanem kui hoone. Majade ehitamisel, nagu ütlesime, võime märgata teatud arengut. Väiksemast ja viletsamast primitiivsest ehitusest on kasvanud suuret mitmekümnekorruselised ehitused. Aga kas meie võime seda sama ütelda ka perekonna arengu kohta? Inimeste eluase on tõepoolest märkimisväärselt paremaks muutunud. Aga kas perekonna õnn on ka märkimisväärselt paremaks muutunud? Kas hea läbisaamine perekonnas on ka märkimisväärselt paremaks muutunud? Ja siin meie seisame siis üsna raske küsimuses, millega siis seda seletada, et ennemini tagasiminek kui edasiminek. Abielulahutuste arv kasvab. Vanemad elavad paremas korteris, aga elavad viletsama armastusega selles paremas korteris. Milles see peaks tingitud olema? Hoolitsetakse kodu eest, lapsi kasvatatakse, antakse neile haridus, parem haridus, kui vanematel endil on. Ja siis lapsed armuvad, abielluvad, neil on oma lapsed ja siis ühel päeval need samad inimesed, vanemad lähevad, kes nüüd on juba lapse vanemad, lähevad isekeskis tülli, vanemad ja lapsed lähevad oma vahel tülli, lapsed lähevad oma vahel tülli ja nii kogu perekond laguneb üks, läheb ühele poole, teine teisele poole. Kas siis see tõepoolest peaks nii olema? Kas see oleks mingisugune jumalik paratamatus, et see nii on? Ei, see ei ole mitte jumalik paratamatus, vaid see on tagajärg, mida inimese üleastumine on enesega kaasa toonud. Edu on inimkonna ajaloos paljudes küsimustes märgatav, aga kahjuks meie saa mitte seda ütelda, et inimese usu ja kõlbluse areng oleks märkimisväärselt parem olevat. Meie tuleme siis psalmisti nõuande juurde ja tema nõuanne on siis nii. Vaata, ta algab sõnaga vaata, tähendab pange tähele, siin on midagi väärtuslikku. Lapsed on pärand Jehovalt, ihusugu on tasu temalt. Otsi kui nooled sangari käes, nõnda on noorepälve pojad. Teiste sõnadega võtke perekonna algusest peale Jumal endaga kaasa. Sest selle psalmi pealkirjaks meie paneksime sõltuvus Jumalast. Ja siin ongi see teine pool, et perekonna õnn sõltub ka Jumalast. Alustage oma perekonna elu Jumala tahte kohaselt. Tuleb tunnistada, et paljud inimesed on alustanud oma kodu Jumalat arvestamata. Ei ole saladus, et paljude noorte elus algab abielu üsna juhuslikult, nagu hea õnne peale. Tean isiklikult tütarlast, kes ütles noormehele nii viisi. Mis sa muretsed? Poiss oli ettevaatlikum pisut ja küsis, et noh, et kas me ikka võime abielluda juba ja kas kõik on korras. Ja siis tütar, mis sa muretsed, kui ei sobi, läheme lahku, ega me ei hakka tülitsema. Ja kui niimoodi alustatakse abiellu, kui meie sobi, läheme lahku, siis on muidugi see lahutuse seeme juba kohe külvatud. See on esimene pääsetee. Esimese raskuse puhul läheme lahku, esimese pahanduse puhul läheme lahku. Ja see ei ole Jumalaga alustatud abielu ja see ei ole ka mitte Jumala tahte järgi elatud abielu. On abielusid ja neid ei ole mitte enam nii vähe, kus abiellutakse lihtsalt vastastikuse meeldivuse alusel. Ega see ei ole halb, et inimesed vastastikud teinedesele meeldivad. Aga kui Jumal sellest välja jätta, küsimata, kas Jumalale ka see abielu meeldib, siis see vastastikune meeldivus ei püsi kuigi kaua. Sest inimesed vananevad, väline meeldivus mõnevõrra kahaneb ja siis leitakse uus, kes meeldib rohkem. Ja muud ei midagi. Ei olegi muud põhjust lahkuminekuks, kui leiti inimene, kes mulle enam meeldi ja oligi sellega küsimus lahendatud. Muidugi ei ole ka päris kustunud veel see motiiv abiellumiseks, mis omal ajal tõesti palju raskusi valmistas. See on varanduse pärast abiellumine, seltskondliku positsiooni pärast abiellumine. Nagu öeldud, see ei ole mitte täiesti välja surnud, seda on siiski ka kaasajal. Ja need abielud on muidugi üsna materiaalsel ja õnnetul alusel. Ja isegi armumine ei ole küllaltane abiellumiseks. Mõtlen praegu ühele tütarlapsele, kes armus abielumehesse. Ja tema saavutas abielulahutuse. Ja kui ma rääkisin selle tütarlapsega, siis ütles ta mulle niiviisi. See ei või olla Jumala tahtmise vastu, sellepärast, et ega Jumal ei oleks lasknud mind siis niimoodi armuda temasse, kui Jumal ei oleks sellega nõus olnud. Kas niimoodi meie lahendame oma eluprobleeme? Kas niimoodi me vaatame Jumala tööl oma elus? Inimene, sina pead teadma, kellesse sa armud ja kuidas sa seda teed, aga seda ei saa mitte panna Jumala arvele, kui sina valid omale inimese, kes ei ole abielumise õiguseline, kes on abielu inimene ja sa lähed seda teed mööda temaga kaasa. See ei ole Jumala tee ja sellepärast psalmisti nõuanne, arvestage Jumalat, arvestage kohe oma abielu alguses. Enne kui te esimese samma astute, võtke Jumal kaasa ja sellepärast see vana komme, kiriklik laulatus, tähendab ju seda, et abielu algab koos Jumalaga. Aga mitte ainult seda, et abielu algab koos Jumalaga, vaid seda tuleb ka elada Jumala tahtmise järgi. Kui sa abiellud, siis küsid, kas see isik, kellega sina abiellud või kavatsed abielluda, on Jumala sana järgi üldse abiellumise õiguseline. Kas on tema vallaline või on tema lesk? Ja kui tema ei ole seda, siis ei ole sinul temaga midagi tegemist. Ja jätta siis see plaan täiesti kõrvale kui Jumalast mitte lubatud abielu. Kaalu ise järele, eks su loodud meel ka sind ei õpeta. Vaata, kas sellest inimesest on sinule abi, sest see peab olema sinu abi kaasa. Ja kui temast abi ei ole, siis jätta see mõtte pooleli. Ja palveta Jumala ees, küsi Jumala nõu selle asja kohta, küsi oma vanemate nõu, räägi oma sõpradega. Ja kui sa seda kõik oled teinud, siis palveta uuesti ja tee põlvedel oma otsus Jumaleiks. Kui siis pärast selles abielus sulle juhtub raskusi ja tuleb muret, siis kannad sina seda koos Jumalaga. Ja siis tuled sina igal juhul läbi võidukalt läbi elukatsumuste. Elukatsumusi jätkub iga inimese jaoks. See pole mingisugune uudne asi, aga me peame elama niimoodi, et need katsumused meid ei hirmuta ja et Jumal meid saab meie katsumustes aidata. Ela siis oma perekonnas Jumala tahte järgi. Suhtu lastesse nii, nagu õpetab Piibel. Siin oli öeldud, et vaata, lapsed on pärand Jehovalt. Ja lapse elu on püha. See on enne sündimist püha ja pärast sündimist püha. Seda tuleb hoida, seda tuleb kaitsta ja kurja eest varjata. Seda tuleb ka kasvatada. Jumala kartuses, mõtle, et sinu hooleks on antud vastsündinud süütu elu ja sina vastutad selle eest kord ka Jumala ees, mis sina selle eluga teed. Kui sina seda juhid halvale teele, siis pead sina Jumala kohtus kord ka vastust andma. Ja kui sina seda juhid õndsuse teele Jumala kartusesse, siis on see sinu teene ka Jumala ees. See on Jumala riigi töö, mis on sinu teha, kui sina last kasvatad. Ja sellepärast kõik laste kasvatajad, mõtelge sellele, et see on teie tööpõld Jumala riigis, mille eest teie peate hoolt kandma. Siin oli öeldud, et tuleb kasvatada, sest noore ja pojad on nagu nooled sangari käes. Nagu nooled. Spurgeon on ütelnud oma tabavas sõnastuses niiviisi, et need ei ole mitte nagu puupulgad, vaid need on nagu nooled. Puupulkades tehakse nooled ja kui puupulk on lihtsalt toores puupulk, sellega ei lase sina kuhugi oma vibult midagi. Aga kui sa oled noole ilusti valmis teinud, siis sina võid tabada sellega midagi. Nii on laps, see on esiteks nagu toormaterjal sinu käes, aga sellest pead sina siis valmistama noole. Ja kui see nool on siis sangari käes, siis see saavutab oma eesmärgi, kuhu sina seda sihid. Sõna kuulelik nool. See on kasulik ja õige nool. Nii on ka sõnakuulelik laps, on õige areng lapsele, sest see laps saavutab oma elu eesmärgi. Nii nagu välja lastud nool, kui tema on õige nool, siis tema saavutab oma eesmärgi. Kui tema on kõver nool, siis ta ei saavuta oma eesmärki. Kui temal on mõni puudus, näiteks kas need suled, mis noole taga on, kui need ei ole oma õigel kohal, siis ei saavuta tema eesmärki. Ja nii ka on inimesi, kelle elu ei saavuta eesmärki, sest nende ellu on tulnud kõverus, mis neid viib õigelt teelt kõrvale. Aga kui meie lapsed kasvavad niimoodi, et nemad arenevad, nende eest hoolitsetakse, neid poleeritakse ja hooldatakse, siis on need tõepoolest nagu nooled sangari käes. Niisugused lapsed tuuvad siis vanematele rõõmu, sest oli öeldud, nii õnnis on mees, kes oma nooletupe nendega täidab, ei jää nad hävisse, kui nad vaenlasega kõnelevad väravas. See vaenlasega kõnelemine väravas on pilt idamaisest olukorrast, väravas oli kohtumõistmise paik, sinna mind õigust otsima. Kui siis vana isa läheb väravasse ja naaber on mingisugust kaebust valmis tema peale sepitsema seal linna vanemat ees, siis ta seisab seal naabrit ka, aga selle vana isa selja taga on suurult noori mehi tema poegi. Ja siis ütleb salmist, ei julge keegi tulla vale kaebusega ega ülekohtuse sooviga niisuguse isa juurde, keda ümbritsevad niisugused vaprad noored mehed. Teiste sõnadega, et sind aidatakse vanaduspäevades sinu oma laste poolt. See on õnnis, kelle ellu see õnnistus on saabunud. Kui sina alustad oma kodu, palu Jumalat. Kui sa elad oma kodus, palu Jumalat. Ja igal etapil on vaja paluda. Kui laps algab oma elu, on vaja paluda. Kui ta on noor, on vaja paluda. Kui tema on juba täisealine, ikka on vaja paluda. Ja seda aega ei tulegi, millal ei oleks vaja paluda. Kui sina selviisil oled oma lapsest hoolitsenud, kasvatanud, talle kõik head kaasa andnud ja ühel päeval sa näed neid tulemusi, tunned rõõmu, sinu oma lapsed hoolitsevad sinu vanaduspäevade eest, siis sa võid öelda ikkagi lõpuks seda õnnis. On see mees, kelle elus see täitub. Sest igal etapil võib kaduma minna see õnn. See võib minna mõnel juba laste noore seas kaduma, võib hilisemas aastates kaduma minna. Aga kui see tõest ühel päeval täitub, siis õnnis on see mees. Teiste sõnadega, ära siis mitte mõtle, et siin on nüüd minu saavutus. Vaata, kui hoolega mina olen oma lapsed kasvatanud, vaata, mis kõik on nüüd selle tulemus. Ei, ära mitte mõtle nõnda, et see on sinu saavutus, vaid ütle, õnnis on see mees. Tähendab, see on Jumala arm ja headus. See on vaimulik õnn selle inimese elus, sest sõna õnnis tähendab tegelikult vaimulik õnn. Ja kui ka meie tõepoolest näeme seda, et see headus meile saabub, siis paneme ikka selle Jumala arvele. Nii nagu siin oli öeldud, et meie sõltume Jumalast igas küsimuses ja nii ka oma vanaduspäevades sõltume Jumalast. Meie täna missandat ka selle sõna eest, mis on 27. Laulus meile öeldud ja antku Jumal, et mõni asi sellest jääks meile meelde meie õnnistuse kasuks. Aamen.